هاي سامي أحمد. السلام عليكم.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកថាការទាមទាររបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការខុសច្បាប់ទាំងស្រុងទីក្រុងញូវយ៉ករាយការណ៍ថាมันមានការស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងអតីតអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌ឯកជនមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តសៀមរាបចាត់ប្រកាសព្រះអង្គលួងសវាត់ពីបទរំលោភខ្សែសន្ធិវៈខណៈព្រះអង្គថានេះគឺជារឿងឆ្កួតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅកម្ពុជានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការរឹតត្បិតពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបន្តញោមញីដោយការរារាំងនិងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងបូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកបូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការទាមទាររបស់ចិននៅធនធាននៅផ្ទៃទឹកស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការខុសច្បាប់ទាំងស្រុងដែលជាយុទ្ធនាការរំខានយីយីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីត្រួតត្រាធនធានទាំងនោះពួកអ្នកជំនាញខ្លះបានប្រាប់ VOA ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានគាំទ្រការសម្្រាច់ដោយតុលាការសម្របសម្រួលក្នុងទីក្រុងឡាអេកាលពី4ឆ្នាំមុនលោកមៃផុងភីលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមិនមានហេតុផលខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្ខិតបង្ខំប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភឿបានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានផ្ដល់មូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទាមទារខ្សែបន្ទាត់ឆ្នូត9ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់តាំងពីការប្រកាសផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ2009មកចិនបានប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនដើម្បីទាមទារផ្នែកនានានៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េចិនបានប្រើខ្សែបន្ទាត់ឆ្នូត9ជាកំណត់ត្រាផ្ទៃទឹកតាំងពីសម័យបុរាណដើម្បីទាមទារផ្ទៃទឹកប្រហែល 90% ដែលប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់បានឲ្យតម្លៃដោយសារសម្បូរត្រីនិងអណ្ដូងប្រេងកាតនៅបាតសមុទ្រខ្សែបន្ទាត់ឆ្នូត9ក៏បានកាត់ទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខដែរតុលាការសម្របសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេនៅក្នុងការសម្្រាច់ឲ្យអនុវត្តតាមមួយដែលបានចេញការពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2016បានច្រានចោលការទាមទារផ្ទៃសមុទ្ររបស់ចិនថាគ្មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិចិនបានច្រានចោលការសម្្រាច់របស់តុលាការអន្តរជាតិនេះទីក្រុងញូវយ៉កដែលកាលពីពេលមុនជាទីកន្លែងផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនៃជំងឺកូវីដ -19 មិនមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងលោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃគ្មានការស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ -19 បានត្រូវរាយការណ៍ចាប់តាំងពីករណីទី1បានត្រូវរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាថាជំងឺនេះនៅមិនទាន់បាត់នៅឡើយទេលោក De Blasio បាននិយាយទៀតថាយើងពិនិត្យមើលជុំវិញប្រទេសហើយយើងឃើញអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនទៀតកំពុងឆ្លងកាត់ រដ្ឋនិងក្រុងជាច្រើនដែលកំពុងរងការប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់បំផុតនៅពេលឥឡូវនេះដូច្នេះគ្មាននរណាអាចអបអរសាទរបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងយ៉ាងហោចណាស់អាចអបអរថាអ្វីអ្វីដែលលោកអ្នកបានធ្វើយ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យយើងបានមកដល់ចំណុចនេះដែលក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគ្មានមនុស្សស្លាប់សូមឲ្យមានដូចនេះជាច្រើនថ្ងៃទៅខាងមុខទៀតលោកអភិបាលក្រុងឌីប្លាស៊ីអូបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកមានការព្រួយកង្វល់អំពីការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សដែលមានអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំប្លាយដែលបានឆ្លងមេរោគកូវីដ-19លោកបានជំរុញឲ្យពួកគេពាក់ម៉ាស់និងឃ្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែរលោក Andrew Cuomo អភិបាលរដ្ឋ New York បានចេញបទបញ្ជាសុខភាពគ្រាអាសន្នមួយដែលតម្រូវឲ្យពួកអ្នកទស្សនាមកពីរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមានអត្រាជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេបើពុំដូច្នោះទេប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់$2,000លោក Bill Richardson អតីតអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងជួបជាមួយលោក Nicolas Maduro ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Venezuela ដើម្បីពិភាក្សាអំពីពួកអ្នកទូតអាមេរិកនៅទីនោះនិងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះតាមអង្គការមិនយកកម្រៃរបស់លោកបានប្រាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមជ្ឈមណ្ឌល Richardson បានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាលោកអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីការ៉ាកាស់នៃប្រទេស Venezuela ទៅតាមសំណើរបស់ក្រុមគូសាររបស់ពួកអ្នកទូតអាមេរិកដែលជាបេសកកម្មមនុស្សធម៌ឯកជនអង្គការមិនយកកម្រៃរបស់លោក Richardson ធ្វើការចរចាអំពីអ្នកទោសនិងចំណាប់ខ្មាំងឲ្យបានដោះលែងជាមួយរបបដែលជាសត្រូវរបស់អាមេរិកនិងអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មដែល website របស់អង្គការនោះបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសនិងសហគមន៍ដែលជាធម្មតាមិនបើកបណ្ដាញការទូតផ្លូវការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយ Venezuela ក៏ប៉ុន្តែបានបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាស់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីទទួលស្គាល់លោក Juan Guaido មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាប្រធានាធិបតីនៅខែមករាឆ្នាំ2019រហូតមកទល់ពេលនេះលោកហ្គាយដូមិនបានកាន់អំណាចនោះទេលោកជាបុលសូណារ៉ូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលដែលបានឋិតនៅដាច់ពីគេអស់រយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19មានគម្រោងធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 មួយលើកទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយទូរទស្សន៍ខ្សែការ CNN កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅខាងក្រៅគេហដ្ឋានរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបូសូណារ៉ូបាននិយាយថាលោករំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលក្នុងរយៈពេល 3-4 ម៉ោងទៀតហើយលោកនិយាយទៀតថាលោកមានអារម្មណ៍ថាមានសុខភាពល្អក៏ប៉ុន្តែមិនអាចស៊ូទ្រាំនៅដាច់ពីគេតទៅទៀតបានទេចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងការពីប៉ុន្មានខែមុនលោកប្រធានាធិបតីបូសូណារ៉ូមិនបានគិតគូរមកចត់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះដែលលោកបានរិះគន់ពួកអភិបាលរដ្ឋដែលបានដាក់ការរឹតបន្តឹងដើម្បីពន្យឺតការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នេះ
អង្គលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តសៀមរាបចាប់ប្រកាន់ព្រះអង្គលួនសុវត្ថិពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈខណៈព្រះអង្គថានេះគឺជារឿងឆ្កួតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅកម្ពុជានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការរដ្ឋបិទការពាក់ម៉ាស់គឺជាការចាំបាច់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឹងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបន្តញោមញីដោយការរារាំងនិងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងអ្នកសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាការពន្យារពេលនៃការបន្តទៅថាការឬវីសាប្រភេទ J1 អាចរាំងស្ទះដល់ការងារអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOAលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចោទប្រកាន់រឿងសន្តានស្នេហាក្នុងវីដេអូដែលមានតែសម្លេងមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះព្រះអង្គលួនសវ័តដែលជាសកម្មជនសង្គមល្បីឈ្មោះមួយអង្គខាងការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានតុលាការខេត្តសៀមរាប សម្រាប់ចោតប្រកាន់ពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈតុលាការមិនបានទំនាយថាតើនរណាជាអ្នកប្តឹងនោះទេប៉ុន្តែកន្លងមកប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាគឺនារីម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារដែលត្រូវបានភ្ជាប់ក្នុងវីដេអូនោះជាអ្នកប្តឹងព្រះអង្គលួនសវ័តបានច្រានចោលការចោតប្រកាន់នេះដោយព្រះអង្គហៅថាគឺជារឿងឆ្កួតលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តសៀមរាបបានចោតប្រកាន់សកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះមួយអង្គគឺព្រះអង្គលួនសវ័តពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈដែលជាការចោតប្រកាន់មួយព្រះអង្គចាត់ទុកថាជារឿងឆ្កួតប៉ុន្តែតុលាការមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអង្គហេតុក្នុងរឿងនេះទេចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាព្រះអង្គលួនសវ័តរងការចោតប្រកាន់ថាសន្ទនាស្នេហាជាមួយមនុស្សស្រីមួយចំនួនក្នុងវីដេអូចំនួន4ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook បន្ទាប់មកប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបក៏បានចេញប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំចោះឆែកឆេរផ្ទះសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គលួនសវ័តក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងបានសួរចម្លើយស្ត្រី4នាក់និងម្ដាយម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងវីដេអូទាំងនោះការសួរចម្លើយនោះរហូតដល់មានការប្តឹងពីស្ត្រីម្នាក់ក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌរំលោភសេពសន្ថវៈប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបក៏បានកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការលោកជួនសុបញ្ញាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ព្រះអង្គលួនសវ័តពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈហើយសំណុំរឿងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបសួរលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចប្រាប់អំពីនីតិវិធីនិងភស្តុតាងដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ក្នុងរឿងរំលោភសេពសន្ថវៈនោះទេ
នីតិវិធីតុលាការគេធ្វើតាមនីតិវិធីទៅច្បាប់ប្រកេះហើយណាគាត់មានសិទ្ធិចូលមកបញ្ជាក់ការប៉ັດការពីខ្លួនគាត់អត់ចូលអញ្ចឹងនីតិវិធីគេជ្រើសធ្វើបន្តតាមច្បាប់ទៅណា
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាព្រះអង្គលួនសវ័តត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្សឹកដោយព្រះមេគុណខេត្តសៀមរាបដោយសំអាងលើវីដេអូដែលមិនមានរូបផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែជាសម្លេងដែលព្រះអង្គថានេះជាការបង្កើតសាច់រឿងដើម្បីធ្វើបាបព្រះអង្គក្រោយការបង្ខំឲ្យផ្សឹកសមត្ថកិច្ចក៏បានចោះឆែកឆេរផ្ទះរបស់ព្រះអង្គនិងរឹបអូសយកវត្ថុតាងមួយចំនួនចាប់តាំងពីថ្ងៃកើតរឿងនោះមកព្រះអង្គលួនសវ័តបានកិច្ចប្រកាយទៅនៅប្រទេសថៃហើយបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គគង់នៅប្រទេសស្វីសជាការសំសិតច្រកោនយោបាយព្រះអង្គថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះជាការកាត់តសម្លេងប្រឌិតជារឿងហើយព្រះអង្គចាត់ទុកការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភសេពសន្ថវៈជារឿងឆ្កួតព្រះអង្គបានថែមថាក្នុងរឿងនេះអញ្ញាធម៌បានយកមនុស្សណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់ស្ត្រីទាំងនោះជាចំណាប់ខ្មាំង
ច្រើនពោវាជារឿងធម្មតាទៅហើយរឿងការចោទប្រកាន់ចេញពីបទមួយចូលបទមួយចេញពីបទមួយចូលបទមួយនោះដោយករណីថ្មដំបូងឡើយគឺគេគ្រាន់តែចោទប្រកាន់ថាខុសអាបត្តិត្រូវអាបត្តិបរាជិកត្រូវចាប់សឹកក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតបែរជាចំណាត់ការនៃការចាប់សឹកនោះគឺមិនមែនយកធัวព្រះមកប្រើទេគឺយកធัวព្រះបិសាចណាទីរឆានមកប្រើគឺយកអំណាចអញ្ញា
កន្លងទៅស្ត្រីម្នាក់មានឈ្មោះទឹមរដ្ឋាហៅថាស្រីដាអាយុ30ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិអណ្ដងថ្នោតឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលមានផ្ទះនៅទល់មុខវត្តស្លែងដែលព្រះអង្គលួនសវ័តធ្លាប់គង់នៅក៏ធ្លាប់ចេញមុខបដិសេធថាមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាអ្វីជាមួយព្រះអង្គនោះទេលោកស្រីឌួងថាវរីស្នងការរងនគរបាលខេត្តសៀមរាបទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាប្អូនស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំង4នាក់របស់ស្ត្រីខាងលើបានប្តឹងព្រះអង្គលួនសវ័តពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈក្រោយសមត្ថកិច្ចបានចោះទៅតាមដានរឿងចោតប្រកាន់សន្តានាស្នេហានៅពេលសួរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីម្នាក់នោះទើបប្តឹងពេលសមត្ថកិច្ចចោះទៅស្រាវជ្រាវលោកស្រីបញ្ជាក់ថាដោយសារគាត់ចង់រក្សាការសម្ងាត់ពីមុនមក
ចាគាត់ចង់ប្តឹងបើគាត់ដាក់ប្តឹងមិនយើងបខំគាត់ណាដល់ពេលយើងសាកសួរទៅគាត់ថាគាត់ចង់ប្តឹងព្រោះអីការណែលើកមុនគាត់មិនចង់ប្តឹងដោយសារតែគាត់អត់មានគាត់ថាជារឿងសម្ងាត់អញ្ចឹងគាត់លាក់អញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលបែកឃ្លាយថាចេញឃ្លីបវីដេអូមកបរិហាគេគាត់អញ្ចឹងគាត់ដាក់ប្តឹងមក
លោកស្រីឌួងថាវរីបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតអំពីមូលហេតុនៃការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈនោះទេលោកស្រីបកស្រាយថានេះជាការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសហើយថាមានធាតុផ្សំគ្រប់គ្រាន់នៃបទល្មើសរំលោភសេពសន្ថវៈ ទៅបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថានៅមានការសង្ស័យជាច្រើនក្នុងការចោទប្រកាន់នេះដោយសារពីដើមឡើយជាការសង្ស័យរឿងវីដេអូនិងក្រោយមកចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទៅវិញលោកជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមុនសិនមុននឹងចោទប្រកាន់ណាមួយលោកបន្តថាព្រះអង្គលួនសវ៉ាត់គឺជាសកម្មជនសង្ឃដ៏ល្បីឈ្មោះដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចជាការបង្កើតរឿងដើម្បីបំបត្តិសម្លេងរបស់ព្រះអង្គអ
ញ្ចឹងយើងនៅតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានពីមុនมันមានការប្តឹងឬក៏ចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិនេះនៅពេលដែលលេចធ្លាយនៃវីដេអូហ្នឹងហើយស្រាប់តែមានការផ្សឹកហើយបានមានការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិនេះឡើង
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមានត្រា239ចែងថាបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិជាការរួមភេទដោយការប្រើហិង្សាការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងជាដើមបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិនេះត្រូវផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបង្អស់ដែល VOA ទទួលបានមានខ្លឹមសារនិងមាត្រានានាចែងអំពីការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពយ៉ាងច្រើនមានតាំងពីការសរសេរនិយាយស្តីប្រកបអាជីវកម្មនិងស្លៀកពាក់ក្នុងទីសាធារណៈនិងទីប្រជុំជុំជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងបង្កើនការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតទៅលើការបញ្ចេញមតិដែលរួមចង្អៀតរួចទៅហើយនោះលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពង្រៀងបឋមនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិភាពសាធារណៈគ្របដណ្ដប់ទូលំទូលាយទាំងការនិយាយស្តីការធ្វើដំណើរនិងសុភ័ណភាពសាធារណៈជាដើមដែលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងច្រើនរាល់សកម្មភាពនៅទីសាធារណៈក្រសួងមហាផ្ទៃបានតាក់តែងពង្រឹងបឋមនៃច្បាប់ស្តីពីសន្តិភាពសាធារណៈនិងបានចែកចាយទៅកាន់បណ្ដារដ្ឋបាលខេត្តរាជធានីដើម្បីប្រមូលធាតុចូលបន្ថែម VOA បានទទួលច្បាប់ចម្លងមួយនៃសេចក្តីពង្រឹងបឋមដែលមាន8ជំពូកនិង48មាត្រានិងបានពិនិត្យកែសម្រួលចប់នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានានៃការគ្រប់គ្រងសន្តិភាពសាធារណៈឲ្យមានរបៀបរៀបរយសុភ័ណភាពអនាម័យបរិស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់សវត្ថិភាពសង្គមរក្សាប្រពៃណីជាតិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពលរដ្ឋនេះជាខ្លឹមសារនៃមាត្រា1នៃសេចក្តីពង្រៀងបឋមដែលបដោតលើធាតុសំខាន់5រួមមានសុភ័ណភាពអនាម័យភាពស្ងប់ស្ងាត់សវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពមាត្រា6ចែងពីការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមមានរដ្ឋបាលខេត្តរាជធានីក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងសាលាឃុំសង្កាត់ក្នុងការផ្ដល់គ្រប់គ្រងធ្វើនិយត្តកម្មលើទីលំហសាធារណៈដែលត្រូវបានផ្ដល់និយមន័យថាជាទីកន្លែងដែលសាធារណជនអាចមើលឃើញចេញចូលបានឬស្ដាប់ឮរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទទួលសិទ្ធិអំណាចក្នុងការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតរដ្ឋបတ်និងបញ្ឈប់សកម្មភាពនានាតាមទីសាធារណៈទៀតផងសកម្មភាពនានាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងទីសាធារណៈរួមមានការរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវការសុំទានការប្រវាយប្រតប់គ្នាឈ្លោះប្រកែកជេរប្រមាថការប្រព្រឹត្តអំពើអាសនិងសេពសន្ថិវៈការហាលឬភ្ជួរសម្លៀកបំពាក់ការបង្ហូរចោលកាកសំណល់ការលក់ដូរនៅទីសាធារណៈដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងសូម្បីតែការចរិតអសរការគូគំនូការគូនិមិត្តសញ្ញាការបាញ់ថ្នាំបិទផ្សាយព័ត៌មានឬការដាក់តាំងរូបភាពដែលមានខ្លឹមសារប៉ះពាល់ដល់សុភ័ណភាពនៅទីសាធារណៈថែមទៀតផងមាត្រាទី37នៃពង្រៀងច្បាប់នេះបានហាមឃាត់ការចារឹកអក្សរការគូគំនូការគូនិមិត្តសញ្ញាការបាញ់ថ្នាំការបិទផ្សាយព័ត៌មានឬការដាក់តាំងរូបភាពដែលមានខ្លឹមសារប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិនិងសាសនានិងការដាក់បង្ហាញឬចែកចាយនៅសំណេរឬរូបភាពឬការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមានខ្លឹមសារជាប្រមាថ តាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមលោកអុកកំឡីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទទួលបន្ទុករៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងបឋមដែល VOA ទទួលបានកាលពីសប្តាហ៍មុនដូចគ្នានឹងសេចក្តីព្រាងដែលក្រសួងបានផ្ញើជូនរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិពីគ្រប់ពិភាក្សាផ្ដល់ធានាចូលបន្ថែមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានការពារភាពចាំបាច់នៃវត្តមានច្បាប់ស្តីពីសន្តិភាពសាធារណៈថាជាការរៀបចំខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋស៊ីវិល័យជឿនលឿន
ការរៀបរៀងច្បាប់នោះមិនរៀបត្រឹមតែដល់ទៅបិទសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យចេញមតិចេញយោបល់ចឹងទេអានឹងគឺថាការរៀបរយឲ្យមានធ្វើឲ្យមានជារបៀបរៀបរយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានច្បាប់មានទម្លាប់ចង់និយាយចឹងហ៎
មាត្រា36នៃសេចក្តីព្រាងបឋមខាងលើបានចែងអំពីការស្លៀកពាក់គ្របដណ្ដប់កាយរបស់បុរសទាំងពីរភេទដែលបរិះហាមមិនឲ្យប្រឡែងខ្លួនលើដោយមិនពាក់អាវឬហាមមិនឲ្យស្លៀកតែខោទ្រនាប់បង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃគេភេទសម្រាប់ស្ត្រីវិញមាត្រានេះហាមស្លៀកពាក់ខ្លីខោចលើខាច់ក្រោមឬស្លៀកពាក់ស្តើងមើលឃើញគេភេទឬស្លៀកពាក់បង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃគេភេទលោកអុកកំឡេកមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានការពារមេត្រានេះថាមិនមែនជាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនៃការស្លៀកពាក់នោះទេតែលោកលើកឡើងនៅពាក្យប្រពៃណីនិងពាក្យទំនៀមទម្លាប់ដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីនយមន័យជាក់ច្បាស់ឡើយ
អូនឯងចេះអូនឯងមិនអោយវាលិចលើលិចក្រពេកបាទពាក្យពេកអញ្ចឹងវាមានកុំអោយវាអាក្រក់មើលពេកណាអូនបាទយើងថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃច្បាប់នោះមានគោលបំណងថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ចង់និយាយទៅឲ្យវាខុសប្រពៃណីពេកយើងហាមខុសក្នុងបាទ
សកម្មភាពហាមឃាត់ផ្សេងទៀតរួមមានទាំងការខកស្ដោះនៅតាមផ្លូវឬតាមទីសាធារណៈការបន្ទោបង់ក្រៅបង្គន់អនាម័យការចោលសំរាមឬខ្មោចសត្វការដេញចិញ្ចូនសំរាមជ្រុះរាយប៉ាយតាមផ្លូវសាធារណៈការបូជាសពឬបញ្ចុះសពនៅទីហាមឃាត់ការសង់រោងការរោងបុណ្យឬរោងពិធីផ្សេងផ្សេងនៅទីសាធារណៈឬតាមដងផ្លូវដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចំណែកការជះទឹកបាញ់ទឹកស្រោចទឹកឬប៉ាត់ម្សៅក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដដែលនេះក៏មានចែងផងដែរអំពីការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បំពងសម្លេងកងរំពងខ្លាំងរំខានដល់អ្នកដទៃដែលរាល់សម្លេងបង្កឲ្យឮខ្លាំងរំខានអ្នកដទៃត្រូវបញ្ឈប់ចាប់តាំងពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង2រសៀលនឹងចាប់ពីម៉ោង10យប់រហូតដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺអនិតិជនអាយុក្រោម18ឆ្នាំទៀតសោតក៏នឹងត្រូវហាមប្រាមពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងការចូលក្លឹបកំសាន្តរីឯការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងទៀតសោតក៏ត្រូវហាមឃាត់ពីចន្លោះម៉ោង12កដាត្រៀតរហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកនេះបើយោងតាមពង្រឹងច្បាប់ដដែលអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាប្រតិបត្តិបច្ចមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថានិយមន័យទូលាយនៃពាក្យពេចន៍ក្នុងពង្រឹងច្បាប់ស្តីពីសន្តិភាពសាធារណៈនេះផ្ដល់វិសាលភាពធំធេងដល់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកស្រីបន្ថែមអំពីបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តកន្លងមកនៅពេលដែលអាជ្ញាធរលើកឡើងពីករណីរក្សាសន្តិភាពនិងការកុនសភនភាពនៃទីសាធារណៈដែលតែងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងបញ្ចេញមតិ
តាមការពិនិត្យមើលត្រួតត្រាពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងហាក់ដូចជាមានក្តីបារម្ភចំពោះការដែលតាក់តែងមកតែមានការលុបអត់ខ្លាំងទៅលើពីថាស្ដាប់ធ្នាប់ពីថាស្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាហើយចន្លោះមកយើងឃើញថាជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺខាងអាជ្ញាធរលុបតែងតែយកហេតុផលពីការរដ្ឋបတ်ទៅលើការជួបជុំអីជាដើមហ្នឹងគឺចូលលើហេតុផលថាដើម្បីរក្សានៅស្ដាប់ធ្នាប់
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអុកកំឡេកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ឱកាសដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការផ្តល់ធាតចូលនៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអ្នកស្រីចក្រសុភាបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនឹងផ្តល់អនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធដើម្បីជាការជំរុញចំណែកមិនធ្វើឲ្យច្បាប់នេះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយ
តែសំខាន់គឺស្ថិតនៅលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកទីខ្ញុំបានគូសបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមើលទៅលើចេតនានៃច្បាប់តើចេតនានៃច្បាប់នោះធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅឬមួយក៏ធ្វើឡើងដើម្បីចេតនានៃការរឹតបន្តឹង
ខណៈមេត្រានៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើនឹងផ្ដល់អំណាចដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់ឬមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់ការធ្វើអាជីវកម្មតូចធំលក់ដូរនៅទីសាធារណៈលោកច័ន្ទពន្លឺអ្នកលក់ដូរភេសជ្ជៈចម្រុះមុខលើរទេះរមាក់សណ្ដោងដោយម៉ូតូមិនសូវសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្មានទេអំពីវត្តមាននៃច្បាប់ថ្មីនេះអាជីវករវ័យ30ឆ្នាំដែលកំពុងលក់ដូរនៅក្បែររបងវត្តបទុមបតីក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថា
អញលើការណាលើការគេដឹកនាំឯងបើយើងអត់ដឹងឯងបើគេថាឲ្យយើងចេញយើងចេញបើថាគេឲ្យយើងនៅយើងនៅហ្នឹងឯងការរស់ស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាមានគេថាតែមានយប់មានថ្ងៃថ្ងៃណាគេឲ្យបាត់យើងអាចនឹងបាត់ថ្ងៃណាគេឲ្យបើកយើងអាចនឹងបើកពេលបើយើងគិតថាយើងខ្លាំងជាមួយគេទៅមិនរួចមកទៅរួច
លោកអុកកំលែងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ថែមថាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលគ្រងតាក់តែងច្បាប់នេះឲ្យរួចរាល់នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះឬក៏នៅដើមឆ្នាំ2021ឆ្នាំក្រោយតកតូននឹងការដាក់ទោសទណ្ឌវិញមាត្រា42ចែងថាជនណារារាំងបង្កឧបសគ្គធ្វើឲ្យរាស្ទះដល់ការអនុវត្តច្បាប់នេះរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ថ្ងៃទៅ6ថ្ងៃនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ500,000រៀលចំណែកមេត្រា43បានចែងថាការបំពេញមុខងារបើសិនជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏មន្ត្រីទទួលបន្ទុកសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលរំលោភបំពានអំណាចដោយចេតនាដូចមានចែងក្នុងច្បាប់នេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ800,000រៀលក្នុងករណីការរំលោភអំណាចនេះនៅតែប្រព្រឹត្តសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេល12ខែការផ្ដន្ទាទោសខាងលើត្រូវគន់ទ្វេដងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការឆ្លងជាង3លានករណីនិងការស្លាប់ជាង 135,000 ករណីករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោក Ken Farabo រាយការណ៍ថាការលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យពាក់ម៉ាស់គឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងទូទៅនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចជួយគ្រប់គ្រងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺនេះបានលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅភូមិ Elkhart Lake រដ្ឋ Wisconsin មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចូលមើលការប្រណាំងឡាន IndyCar ជាសាធារណៈលើដំបូងតាំងពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះបិទនៅទូទាំងប្រទេសមកការពាក់ម៉ាស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែមិនតម្រូវនោះទេលោក Matt Burke អ្នកទស្សនាម្នាក់ថា
Yeah, one of the best tracks in the world. So
នេះជាការប្រណាំងដ៏ល្អបំផុតមួយលើពិភពលោកមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំមិនបារម្ភនោះទេមកចូលមើលនៅទីនេះ
លោក Jim Cosart អ្នកទស្សនាម្នាក់ទៀតថា
All the staff and drivers and everybody are wearing masks.
បុគ្គលិកនិងអ្នកប្រណាំងឡានសុទ្ធតែពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកចូលមើលសុទ្ធតែពាក់ម៉ាស់នោះទេ
នៅរដ្ឋ Florida ដែលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងខ្លាំងកន្លែងកំសាន្ត Disney World បានបើកទ្វារឲ្យភ្ញៀវចូលលេងជាលើកដំបូងដោយតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងភាគច្រើនបំផុតក្រោយពីបិទអស់ប្រមាណខែមកលោក Brett Garrett ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថា
To the data we have right now there's no doubt
មកទល់នឹងពេលនេះការពាក់ម៉ាស់គឺល្អបំផុត
លោក Brett Garrett សង្កត់ធ្ងន់ថាម៉ាស់អាចការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមានការឆ្លងខ្លាំងលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
It's really essential to wear masks
ការពាក់ម៉ាស់នៅទីសាធារណៈគឺសំខាន់ណាស់ដោយវាជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងដើម្បីគ្រប់គ្រងការឆ្លងឲ្យបានសម្រេចមនុស្សយ៉ាងតិច 90% ត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅទីសាធារណៈនៅតំបន់ឆ្លងខ្លាំង
បន្ទាប់ពីជំនះអស់រាប់សប្តាហ៍មកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពាក់ម៉ាស់ជាលើកដំបូងនៅពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅមន្ទីរពេទ្យយោធា Walter Reed នៅជាយក្រុង Washington លោកត្រាំថា
ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងនៅមន្ទីរពេទ្យជាពិសេសនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយអ្នកជំងឺវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់ខ្ញុំមិនដែលប្រឆាំងនឹងការពាក់ម៉ាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការពាក់ម៉ាស់នេះវាមានកន្លែងនិងពេលវេលារបស់វាន
ៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson បានបង្ហើបអំពីការដាក់កម្រិតតឹងតែងជាងមុននៅទូទាំងប្រទេស ស្របពេលដែលសំណើច្បាប់ថ្មីនៅស្កុតឡែនតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងហាង លោក Johnson ថា
But face coverings yes we increasingly think that
ពួកយើងកាន់តែគិតថាការពាក់ម៉ាស់នៅតាមកន្លែងនានាដូចជាក្នុងរថយន្តក្រុងឬក៏ក្នុងហាងជាដើមគឺជាការចាំបាច់ដោយសារយើងនឹងជួបអ្នកដែលយើងមិនស្គាល
់អ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលថាការពាក់ម៉ាស់មិនមែនជាវិធានការចាំបាច់តែមួយដែលអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនោះទេLook, Brett Gerard, ha.
You really got to stop the bars. You've got to decrease restaurant capacity.
យើងត្រូវបិទទៀមស្រាត្រូវបន្ថយចំនួនភ្ញៀវដែលចូលបរិភោគនៅភោជនីយដ្ឋានត្រូវរក្សាគម្លាតត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅទីសាធារណៈនិងត្រូវលាងដៃឲ្យបានស្អាត
ទាំងនេះជាវិធានការដែលលោក Gerard និងមន្ត្រីសុខាភិបាលផ្សេងទៀតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាននៅក្នុងប្រទេសដែលក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះមានការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបន្តញោមញីដោយការរារាំងនិងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងអ្នកសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាការពន្យារពេលនៃការបន្តទៅថាការឬវីសាប្រភេទ J1 អាចរាំងស្ទះដល់ការងារអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
អង្គការ WHO ថាស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នឹងមិនត្រឡប់ដូចធម្មតាទេសម្រាប់ពេលមួយរយៈចិនថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនខាងប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងអាចរំលោភច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីសកលវិទ្យាល័យជាង200នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជំទាស់នឹងសេចក្តីណែនាំរឿងទឹកដីនិស្សិតអន្តរជាតិ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលោកខេណាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រមានការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅនៅទូទាំងពិភពលោកហើយស្ថានភាពនឹងមិនត្រឡប់មករកភាពធម្មតាដូចពីមុនសម្រាប់ពេលមួយរយៈនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាប្រចាំរបស់អង្គការ WHO កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអគ្គនាយកអង្គការនេះលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាទោះបីជាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាវាអាចទៅរួចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនេះក៏ដោយក៏ប្រទេសជាច្រើនកំពុងដើរលើទិសដៅខុសលោក Tedros បានបង្ហាញអំពី scenario 4ដែលមាននៅលើពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទាក់ទិនទៅនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះនៅក្នុង scenario ទី1ប្រទេសដែលប្រុងប្រយ័ត្ននិងដឹងអំពីរឿងនេះបានត្រៀមខ្លួននិងឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះករណីឆ្លងដំបូងជាលទ្ធផលប្រទេសទាំងនេះអាចជៀសវាងមិនឲ្យមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលច្រើនបានកន្លងមកលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងនេះបានបន្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយដើម្បីស្វែងរកដាក់នៅដាច់ដោយឡែកធ្វើតេស្តនិងមើលថែព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលធ្វើឲ្យអាចទប់ទល់នឹងជំងឺនេះបាននៅក្នុងសេណារីយ៉ូទី2លោក Tedros បានលើកឡើងពីប្រទេសដែលជួបប្រទះនៃការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអាចគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈការដឹកនាំខ្លាំងក្លានិងការគោរពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះវិធានការសុខភាពសាធារណៈសំខាន់សំខាន់លោកថាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវនឹងសេណារីយ៉ូនេះសម្រាប់សេណារីយ៉ូទី3លោក Tedros បានលើកឡើងពីប្រទេសដែលទប់ស្កាត់ជំងឺនេះបាននៅពេលវាឆ្លងរាលដាលខ្លាំងលើដំបូងប៉ុន្តែបានបន្ធូរបន្ថយការដាក់កម្រិតលឿនពេកដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងថ្មីដ៏គ្រោះថ្នាក់រីឯសេណារីយ៉ូទី4វិញលោក Tedros បញ្ជាក់ថាគឺប្រទេសទាំងឡាយណាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះខ្លាំងក្លាលោកថាសេណារីយ៉ូនេះគឺកើតមាននៅទូទាំងទ្វីបអាមេរិកអាស៊ីខាងត្បូងនិងប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសចិនបានព្រមានថាការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកដែលមានទំនោររកប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាហុងកុងនៅពេលខាងមុខប្រហែលជាបានរំលោភលើច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលចិនបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះពលរដ្ឋហុងកុងជាង600,000នាក់បានទៅបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតប្រហែល250កន្លែងដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលមានទំនោររកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទៅប្រកួតជាមួយនឹងបេក្ខជនដែលមានទំនោររករដ្ឋបាលក្រុងពេកាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាហុងកុងនៅខែកញ្ញាខាងមុខ សេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយការិយាល័យទំនាក់ទំនងដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកនៅហុងកុងបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបង្កហេតុធ្ងន់ធ្ងរចំពោះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នសេចក្តីប្រកាសនេះក៏បានរិះគន់ផងដែរលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងលើទីក្រុងហុងកុងនិងបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តពណ៌សកលវិទ្យាល័យជាង200នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រពាក្យបណ្ដឹងរបស់សកលវិទ្យាល័យ Harvard និងសកលវិទ្យាល័យ MIT ដែលជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនអោយផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់និស្សិតអន្តរជាតិណាដែលការសិក្សាត្រូវធ្វើឡើងតាមអនឡាញទាំងស្រុងសកលវិទ្យាល័យ Harvard និងសកលវិទ្យាល័យ MIT ដំបូងបានប្រកាសថាពួកគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីណែនាំថ្មីដែលចេញដោយទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់កយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា ICE កាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាក្រុមសកលវិទ្យាល័យចំនួន180ដែលគេស្គាល់ថាអង្គការ President's Alliance on Higher Education and Immigration បានដាក់សារណាគាំទ្រចំពោះពាក្យបណ្ដឹងនេះអ្នកស្រី Miriam Fairblum នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនដែលបាននិយាយជំនួសនិស្សិតអន្តរជាតិបានបង្ហាញនូវទំហំនៃការគាំទ្រចំពោះនិស្សិតអន្តរជាតិនិងដឹងគុណចំពោះការរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់និស្សិតទាំងនេះនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបើតាមទីភ្នាក់ងារ ICE ទិដ្ឋការនឹងមិនផ្ដល់ដល់និស្សិតណាដែលចោះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញពេញម៉ោងនោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកសញ្ញានៃជីវិតពីពេលមុនលើភពព្រះអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមចាប់ពីសប្តាហ៍នេះនឹងបញ្ជូនយានអវកាសទៅកាន់ភពព្រះអង្គារយានអវកាសនីមួយៗត្រូវធ្វើដំណើរជាង482លានគីឡូម៉ែត្រដើម្បីអាចទៅដល់ភពព្រះអង្គារបានបន្ទាប់ពីនោះមកយានអវកាសទាំងនេះត្រូវតែចេញពីគន្លងផែនដីនិងចូលទៅភពព្រះអង្គារគោលបំណងរបស់ប្រទេសទាំងនេះគឺដើម្បីស្វែងរកថាតើភពព្រះអង្គារមានសញ្ញាណាមួយនៃជីវិតរបស់សារធាតុតូចល្អិតណាមួយដែលគេមិនអាចមើលឃើញនឹងផ្នែកទទេបានឬក៏អត់ដោយបានកំណត់កាលពីលើកមុនភពព្រះអង្គារធ្លាប់មានវត្តមានទឹកដូច្នេះវាអាចទៅរួចដែលភពនេះក៏អាចមានជីវិតសារធាតុមួយចំនួនផងដែរប្រទេសទាំង3នេះនឹងបញ្ជូនយានអវកាសទៅភពព្រះអង្គារក្នុងសប្តាហ៍ដូចគ្នាដោយសារតែមានរយៈពេលតែ1ខែប៉ុណ្ណោះក្នុងរាល់26ខែដែលភពព្រះអង្គារនិងភពផែនដីស្ថិតនៅជ្រុងដូចគ្នានៃព្រះអាទិត្យនៅពេលដែលភពទាំងពីរស្ថិតនៅជ្រុងដូចគ្នានៃព្រះអាទិត្យពេលវេលានៃការធ្វើដំណើរអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបាន
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋសាមញ្ញរាប់សិបនាក់ព្រមទាំងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានបន្តមកបង្ហាញការគោរពសពលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនខុសពីការរំលឹកខួបឆ្នាំមុនៗឆ្នាំនេះការយាយីការរំខានរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកដល់មរណភាពរបស់លោកកែមលីត្រូវបានអ្នកចូលរួមពិធីមើលឃើញថាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវដូចតទៅ
ក្រុមយុវជនអ្នកធ្វើការផ្នែកសង្គមនិងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3បានមកដល់កន្លែងបុណ្យសពលោកកែមលីក្នុងខេត្តតាកែវរៀងយឺតពេលបន្តិចកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដើម្បីចូលរួមរំលឹកខួបគម្រប់4ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីពួកគេត្រូវបានបង្អាក់ដំណើរដោយអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវដែលធ្វើឲ្យពួកគេខកខានមិនបានចូលរួមពិធីបង្សុកូលខុសពីការរំលឹកខួបឆ្នាំមុនៗនោះឆ្នាំនេះការយាយីនិងរំខានរបស់អាជ្ញាធរក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកដល់មរណភាពលោកកែមលីត្រូវអ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យមើលឃើញថាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅលោកសមូរីប្រធានគណៈពិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាបានមកចូលរួមពិធីបុណ្យនេះជាមួយយុវជនជាង20នាក់តាមរថយន្តក្រុង1លោកនិយាយនៅមុខរោងបុណ្យផ្ទះរបស់លោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាថាការខកដំណើរនេះបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
សោកស្ដាយចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវជាពិសេស
មន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តតាកែវតែម្ដងដែលធ្វើការហាមឃាត់ឡានរបស់យើងហើយគាត់មិនបានបង្ហាញអំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការហាមឃាត់ទេហើយការហាមឃាត់របស់គាត់គឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពទាំងស្រុងជាពិសេសសេរីភាពក្នុងការចេញទៅ
ក្នុងពេលកំពុងថ្លែងជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នោះមនុស្សស្លៀកពាក់ស៊ីវិលមួយក្រុមដែលខ្លះមានទាំងវិសុទ្ធតោងបានចេញមករៀបរៀងនឹងឃាត់លោកសមូរីមិនឲ្យបន្តការធ្វើបទសម្ភាសក្រុមដែលមកបង្អាក់ការសម្ភាសនោះនិយាយថាពិធីបុណ្យបានចប់ហើយនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ក៏បានបានបងខ្ញុំសេរីភាពហើយបងនេះទៀតក៏រត់ទៅបាត់ទៀតទៅម៉េចបាទអូន
ណានេះទៅបើរត់ទៅបាត់ឡានអត់មកដល់នេះឡានត្រូវមកដល់នេះហើយ
អរេបងពួកខ្ញុំក៏និយាយឲ្យច
ប់គាត់និយាយគាត់បានណា
ឲ្យចប់ហើយផលហ្នឹង
បងមានហើយផលឥឡូវបងមើលខ្ញុំធ្វើអីឥឡូវ
នៅពេលពិធីបុណ្យចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកព្រហៀមថ្ងៃទី10ខែកក្កដាគេសង្កេតឃើញការរំខានជាច្រើនក្នុងរោងបុណ្យដោយមានការចាក់បំពងសម្លេងតាមឧបករណ៍អុកខូសនាស័ព្ទដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យពិបាកនិយាយសួរនាំគ្នានិងរំខានអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook អំពីទស្សនវិជ្ជានៃពិធីបុណ្យគេសង្កេតឃើញមានក្រុមអ្នកស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនក៏បានប្រើទូរស័ព្ទដៃថតប្រជែងជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរលោកស្រីចក់សុភាពប្រធានវិជ្ជមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចូលរួមពិធីបុណ្យនេះដែរក៏សង្កល់ការចាក់សម្លេងលាន់ឮខ្លាំងខ្លាំងបែបនេះគឺខុសប្លែកគ្នាពីពិធីបុណ្យផ្សេងទៀតលោកស្រីនិយាយថាសូម្បីតែគ្រួសារសាច់ញាតិលោកកែមលីក៏គ្មានលទ្ធភាពទៅគ្រប់គ្រងការចាក់សម្លេងនោះដែរ
អ្វីដែលយើងបានដឹងនោះគឺហាក់ដូចជាក្រុមគ្រួសារនឹងលោកមិនអាចគ្រប់គ្រងលើសម្លេងនោះបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានការគ្រប់គ្រងពីខាងណាទេប៉ុន្តែវាជាការបង្កលក្ខណៈមួយរំខានក្នុងការជួបជុំហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងលោកមានការលំបាកក្នុងការធ្វើព័ត៌មានហើយពេលខ្ញុំឃើញមានការស្នើសុំឲ្យបន្ថយសម្លេងអីហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការរុញគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាការរំខានមួយ
បន្ថែមពីការរំខាននៅក្នុងរោងបុណ្យក៏មានការរំខាននៅខាងក្រៅរោងបុណ្យគឺការដាក់ពង្រាយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងនោះមានទាំងប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតកម្មចំនួន2ឡានដែលល្បាតចុះឡើងនៅមុខរោងបុណ្យនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកស្រីចក់សុភី
ខ្ញុំមិនដឹងថាតើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកបានទទួលព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចឬក៏គាត់ចូលរួមដើម្បីធ្វើការធានាដល់សន្តិសុខរបស់ពិធីបុណ្យនេះតែខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំយល់ថាការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះមិនគួរមានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភចំពោះការប៉ះពាល់សន្តិសុខឬក៏សណ្ដាប់ធ្នាប់ទេព្រោះថាម្នាក់សិតតែគោរពស្រឡាញ់ដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីចង់ចូលរួមជ្រោមជ្រែងជាមួយក្រុមគ្រួសារក្នុងការបរិបទិវាខួប4ឆ្នាំរបស់រណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹង
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកពូចភាអភិបាលខេត្តតកែវនិងលោកសុកសំណាងស្នងការនគរបាលខេត្តតកែវបានទេនៅក្រោយពិធីបុណ្យខួបគម្រប់4ឆ្នាំនៃគិតកម្មលើលោកកែមលី2ថ្ងៃមុនពិធីរំលឹកខួបក្រុមយុវជននិងប្រសង់បានព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំនៅកន្លែងលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅភ្នំពេញពួកគេបន្តការដើរក្នុងខេត្តតកែវក្រោមហេតុផលថាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីវីរភាពរបស់លោកកែមលីប៉ុន្តែការដើរនេះត្រូវបានឃ្លាំមើលនិងព្យាយាមរារាំងពីប៉ូលីសជាបន្តបន្ទាប់លោកកនសវាងមន្ត្រីអង្គហេតុការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ Confrel ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះបង្ហាញមន្ទិលជំវិញការរំខានរបស់អាជ្ញាធរដែលបានកើតឡើងស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំ
អញ្ចឹងវាជាមោទនភាពមួយដែលគិតថាគាត់ជាតំណាងនៅបុគ្គលដែលបញ្ឈានបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងជាការស្រឡាញ់របស់បងប្អូនជីវរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាអាជ្ញាធររៀបចំឲ្យបានកន្លែងនេះទៅឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកផ្លូវវារត់តែជាមុខមាត់ដល់អាជ្ញាធរថែមទៀត
ចំណែកលោកយេងវិរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានចូលរួមពិធីនេះដែរបានថ្កោលទោសអំពើយាយីរបស់អាជ្ញាធរមកលើការធ្វើបន់ខួបរំលឹកដល់មរណភាពលោកកែមលីលោកក៏ចោទសួរថាតើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋាភិបាលមានការបារម្ភក្នុងចំណុចណាមួយទើបបានជារារាំងមិនចេះចប់រាល់ពេលធ្វើខូបរំលឹកដល់សពលោកកែមលី
យើងអត់យល់ដែរយើងឆ្ងល់យើងសួរសំណួរនឹងដែរណាហេតុអីបានអញ្ចឹងហើយវាជាប្រកាសច្រើនចាប់ដើមសួរមិនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងគឺគួរតើលោកកែមលីមានតំណអីគាត់បានជារដ្ឋាភិបាលអត់ប្រកាសលក្ខណៈឃើញរូបគាត់ឬសួរតើគេធ្វើបន់ពីគាត់ដូចជានេះដូចជាខ្លាចណាស់
ថ្វីត្បិតថាមានការរំខានយ៉ាងណាក្តីក៏ពិធីបុណ្យខួបគម្រប់4ឆ្នាំនៃមរណភាពលោកកែមលីបានប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកអ្នកចូលរួមបានប្រគេនប្រសង់នៅចង្ហាន់និងទេយ្យទានផ្សេងទៀតពិធីសូត្រមន្តក៏បានធ្វើឡើងដោយគ្មានការរំខានអ្នកចូលរួមបុណ្យរាប់សិបអ្នកដែលក្នុងនោះមានពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានផងនោះបានទទួលទានអាហារក្រោយពិធីសូត្រមន្តប៉ុន្តែដោយឡែកលោកវុនពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA មិនបានមកទាន់ពិធីបង្សកូលទេលោកបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងជាមួយលោកសមូរីក្រោយកម្លាំងចម្រុះដែលមានមន្ត្រីនគរបាលនិងកងអន្តរាគមន៍នៅស្រុកត្រាំកក់បានរៀបរៀងខាងដំណើរក្បួនម៉ូតូកង់3របស់លោកដែលមានជិត20ម៉ូតូលោកវុនពៅនិយាយថាការខាងដំណើរនេះជាបែបផែននៃការគម្រាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីនៃអ្នកដែលនៅបន្តគាំទ្រការលះបង់របស់លោកកែមលី
វាហាក់ដូចជាការមករំខានយើងមិនអោយចូលរួមប៉ុនលោកដឹកកែមលីឲ្យមានភាពងាយស្រួលហើយវាជាការធ្វើឲ្យយើងឆ្នាំក្រោយអាចធ្វើឲ្យយើងរៀងចាលមិនចង់មិនហ៊ានចូលរួមអញ្ចឹងណា
កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងកន្លែងលក់ទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅចំណុចភ្លើងស្តុបបូកគោទីក្រុងភ្នំពេញការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងក្រោយពីលោកបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយក្នុងការចេញផ្សាយមួយរបស់អង្គការការពារបរិស្ថានឈ្មោះ Global Witness ដែលរិះគន់អំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងសមាជិកគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើសពីនេះលោកកែមលីបានចូលរួមធ្វើបទពិភាក្សាលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមតាមវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានវិភាគបញ្ហារសារប្រសើរដែលមានដូចជាបញ្ហាព្រំដែនសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបរិស្ថានបពុនិយមនិងអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមខ្មែរភ្លាមៗក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកការធ្វើឃាតលោកកែមលីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្ចាញ់ផ្ចាលរដ្ឋាភិបាលលោកអំពីលនៀវកុំឲ្យយកការបាញ់សម្លាប់នេះធ្វើជារឿងនយោបាយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ថាសង្ឃឹមថារឿងទាំងនេះអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតនឹងមិនប្រើប្រាស់បញ្ហាទាំងនេះធ្វើជាបញ្ហានយោបាយអុចអាលដែលនាំឲ្យជាតិចលាចលនោះទេក្រោយការបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហៅជប់សម្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារមិនជឿការអះអាងរបស់បុរសនោះពីមូលហេតុនៃការធ្វើឃាតដោយសារតែការជំពាក់ប្រាក់នោះទេក្រុមគ្រួសារបន្តទាមទារឲ្យរកជនពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកបញ្ជាពីក្រោយខ្នងនៅមុនថ្ងៃបុណ្យខួបអង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន30បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងឥតលំអៀងមួយបន្តការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មលើលោកកែមលីនឹងស្នើដល់អាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការយាយីទៅលើបុគ្គលនានាដែលគោរពវិញ្ញាណខន្ធរបស់លោកកែមលីលោកសមូរីប្រធានកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិយាយថានៅឆ្នាំក្រោយលោកនៅតែបន្តចូលរួមពិធីបុណ្យរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកកែមលីដដែលបើទោះជារងការរារាំងពីអាជ្ញាធរយ៉ាងណាក្ដី
ព្រោះអ្វីដែលយើងចង់បានទីមួយគឺយើងបន្តរំលឹកវីរៈភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតែចងចាំវីរៈភាពរបស់លោកទី2យើងនៅតែទទូចនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីព្រោះយើងជឿជាក់ថាលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌ទេ
រាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រ ីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឬ USAGM បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសើរឺត្រួតពិនិត្យករណីនីមួយនីមួយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសរបស់ VOA ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលប្រើប្រាស់ទឹកធាការឬវីសាប្រភេទ J1 ការសម្រេចចិត្តសើរឺនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Michael Peck នាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារនេះបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុនអ្នកស្រី Jessica Jarrett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានផ្នែកភាសាថៃរបស់ VOA លោកស្រីវ៉ារ៉ាងកាណាឆំចូអិនដែលគេហៅថាវ៉ាអានបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំចាប់ដើមចំឡងជុំវិញផ្ទះហើយគិតថាតើវាត្រូវប្រើពេលយូរប៉ុណ្ណាក្នុងការលក់សាឡុងរបស់ខ្ញុំតាមគេហទំព័រលក់ផលិតផល Craigslist នោះតើវាប្រើពេលយូរប៉ុណ្ណាក្នុងការលក់ឧបករណ៍ភ្លេងព្យ៉ាណូរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំនោះខ្ញុំគិតច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វីសាប្រភេទ J1 ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះលោកស្រីឆំចូអិនដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមានបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មាន NBC News និង The Wall Street Journal មានរយៈពេល1ខែដើម្បីចាក់ចេញពីទឹកដីអាមេរិកនិងការងាររបស់គាត់និងចាក់ឆ្ងាយពីប្រពន្ធជនជាតិកាណាដាដោយមិនដឹងថាពេលណាពួកគេនឹងអាចជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតនោះទេលោកស្រីឆំជូអិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មាន VOA មួយចំនួនដែលត្រូវបន្តទៅតាមការឬវីសារបស់ពួកគេដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានជំនាញពិសេសធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ន VOA នោះអាចត្រូវបណ្ដេញចេញដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់ភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសកលដែលហៅកាត់ថា USAGM កំពុងត្រួតពិនិត្យករណីនីមួយៗនៃប្រភេទវីសា J1 ទាំងនោះលោកស្រីនិយាយថាវាមិនមែនដូចជារឿងដែលយើងជួលឡានយូហលដឹកសម្ភារៈទៅរត់ New Jersey នោះទេមែនទេយើងត្រូវចាក់ចេញពីទឹកដីអាមេរិកយើងត្រូវរៀបចំអីវ៉ាន់ដែលយើងបានប្រម៉ែប្រម៉ូតអស់រយៈពេល1ឆ្នាំលោកស្រីបន្តទៀតថាភាពមិនប្រកបវិជ្ជាថាតើវីសារបស់យើងនឹងត្រូវបានគេយល់ព្រមបន្តឲ្យទៀតឬយ៉ាងណានោះមុនពេលដែលរយៈពេលកំណត់30ថ្ងៃបានបញ្ចប់ដើម្បីចាក់ចេញពីទឹកដីអាមេរិកដែលនេះជារឿងធ្វើឲ្យលោកស្រីគិតច្រើនខ្លាំងទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយសកលឬហៅកាត់ថា USAGM ដែលគ្រប់គ្រងស្ថាប័នព័ត៌មាន VOA និងស្ថាប័នព័ត៌មាន4ផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកនោះបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័មមុនថាខ្លួនកំពុងធ្វើការវិតម្លៃទៅតាមករណីនីមួយៗដល់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំបន្តវីសាប្រភេទ J1 នេះ VOA មានបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន62នាក់និងបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិចំនួន14នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់វីសាប្រភេទ J1 នេះដំណើរការត្រួតពិនិត្យវីសារបស់ USAGM ជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីលោក Michael Peck បានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានបទបត្តិរបស់ស្ថាប័ននេះក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃការងាររបស់លោក Peckនាយក VOA បានលើកចេញពីទូនាទីរបស់ខ្លួនហើយលោកបានបណ្ដេញនាយកនៃស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលក្នុងនោះរួមមាននាយកនៃមូលធិបច្ចេកវិទ្យាសេរីឬ Open Technology Fund ដល់តែងតាំងនាយកស្ដីទីបណ្ដោះអាសន្នជំនួសនិងផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីអភិបាលដែលគ្រប់គ្រងស្ថាប័នទាំងនោះទៀតផងអ្នកនាំពាក្យរបស់ USAGM បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការត្រួតពិនិត្យវីសាគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ទីភ្នាក់ងារមួយនេះក៏ដូចជាការការពារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនិងការធានាថាដំណើរការនៃការរើសបុគ្គលិកមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ខុសទិសដៅនោះទេប៉ុន្តែអ្នកកសែតនិងក្រុមការពារអ្នកសារព័ត៌មានដែលរួមមានអង្គការ PEN America និងក្លឹបអ្នកកសែតជាតិ National Press Club បានលើកឡើងថាការពន្យារពេលនៃការបន្តវីសាអាចគំរាមដល់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ជាច្រើនអ្នកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យឬការចាប់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់គេវិញដែលនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកមួយនេះនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងការយកព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះជាពិសេសនៅឆ្នាំបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងនៅពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ផងនោះ USAGM មិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណួរសុំបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះតាមអ៊ីមែលទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំណែកស្ថាប័ន VOA វិញនិយាយថារាល់សំណួរទាំងអស់ទាក់ទងនឹងរឿងប្រភេទវីសា J1 នេះត្រូវសួរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារ USAGM អ្នកសារព័ត៌មានចុងពោះម្នាក់នៅ VOA ដែលបានដឹងពីស្ថានភាពរឿងនេះបានប្រាប់ថាដំណើរការនៃការត្រួតពិនិត្យមើលនៃប្រភេទវីសា J1 នេះគឺធ្វើឡើងជាប្រចាំទូទៅហើយថាបើការស្នើសុំនោះធ្វើឡើងទាន់ពេលវេលាជាទូទៅគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេមន្ត្រីផ្នែកបុគ្គលិកចុងពោះម្នាក់បានដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសរបស់ VOA ដើរតួនាទីសំខាន់និងមានអាជីពពិសេសដែលពិបាករកក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាប័ននេះមិនត្រឹមតែពឹងផ្អែកទៅលើជំនាញភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាកំណត់របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេក ក៏ប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងមានទំនាក់ទំនងនិងចំណេះដឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីស្ថានភាពនយោបាយនិងរបៀបនៃការផ្សព្វផ្សាយរឿងទាំងនោះសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ក្នុងស្រុកទៀតផងមន្ត្រីដដែលនោះបន្តទៀតថាស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយនីមួយៗបានធ្វើការសម្ភាសន៍និងប្រើប្រាស់ដំណើរការជ្រើសរើសដោយម៉ត់ចត់ដែលរួមមានទាំងការស៊ើបអង្កេតប្រវត្តិរូបរបស់បេក្ខជនហើយតែងតែមានភាពប្រកាសប្រជាថាបេក្ខជនបរទេសត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការផ្នែកភាសានីមួយៗមានជំនាញច្បាស់លាស់ដែលគេត្រូវការជាចាំបាច់ថ្មីនេះការចូលមកអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់វីសាប្រភេទ J1 គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រភេទវីសាផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវហាមប្រាមជាបណ្ដោះអាសន្នដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក៏ជឿផងដែរថាអ្នកប្រើប្រាស់វីសាប្រភេទនេះបានមកយកការងារធ្វើពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវានៅមានភាពមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើការហាមប្រាមនោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបន្តវីសាប្រភេទ J1 នេះដែរឬយ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងយោងតាមច្បាប់ថ្មីនេះមានត្រាមួយចំនួនដែលមានខ្លឹមសារមិនច្បាស់លាស់ស្រីអំពីការបំបែករដ្ឋអំពើភេរវកម្មនិងការឃុបឃិតជាមួយបរទេសត្រូវបានចាត់ទុកជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅអស់មួយជីវិតច្បាប់ថ្មីនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់រួចទៅហើយលើចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តលោកចោះឈួងវងសកម្មជនហុងកុងម្នាក់បានលាលែងពីតំណែងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Democisto និងពីសមាជិកភាពគណៈបកសមាជិកផ្សេងទៀតរួមមានលោក Nathan Law និងកញ្ញា Agnes Chow ក៏បានលាលែងពីតំណែងរបស់ពួកគេផងដែរហើយគណៈបកនេះបានប្រកាសថានឹងរំលាយគណៈបករបស់ខ្លួនចោលក្រោមវិធានការតឹងរ៉ឹងថ្មីនេះការធ្វើបាតកម្មទាំងឡាយណានៅទីក្រុងហុងកុងដែលដូចបាតកម្មធ្វើឡើងជាច្រើនលើកាលពីឆ្នាំមុននឹងរងការផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ក្រុមបាតកោបានធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនានាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្ដាកន្លងទៅដើម្បីរំលឹកខួប23ឆ្នាំនៃការប្រគល់ដែនដីក្រុងហុងកុងពីចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យទៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគ្រប់គ្រងនៅពេលរសៀលថ្ងៃដដែលនោះប៉ូលីសក្រុងបានចាប់ខ្លួនបាតកោទី1ម្នាក់ដោយយោងតាមច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនោះបាតកោម្នាក់នោះគ្រាន់តែបានឈោកកាន់បដាដែលសរសេរថាឯករាជ្យហុងកុងច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនេះគឺជាការក្បត់ដល់ច្បាប់ក្រឡែតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងនិងជាទង្វើដល់ច្បាប់ក្រឡែតមួយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនក្នុងការមិនគោរពតាមការបដិញ្ញាជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនលោកម៉ៃផុំផេអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានសន្យាផ្តល់សេរីភាពរយៈពេល50ឆ្នាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នារវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅឆ្នាំ1984ដែលជាឯកសារមួយត្រូវបានកំណត់ត្រាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបយងតាមច្បាប់មូលដ្ឋានទូទៅតៃចិនបានប្រគល់សេរីភាពដល់ពលរដ្ឋហុងកុងត្រឹមតែ23ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រងើយកន្តើយឡើយខណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដកហូតឯករាជ្យភាពនិងទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋហុងកុងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតទៅថាការលើមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយស្វ័យត្តភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងបន្ថែមលើនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបដិញ្ញាថានឹងលុបចោលគោលនយោបាយលើកលែងមួយចំនួនដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នានាដល់ទីក្រុងហុងកុងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសMike Pompeo ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងដែលស្រឡាញ់សេរីភាពនិងឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងនីតិរដ្ឋដែលសេរីភាពទាំងអស់នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងហុងកុងមានការរីកចម្រើនរហូតមកទល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃដែលច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនេះត្រូវបានអនុម័តគឺជាថ្ងៃដ៏ក្រៀមក្រំមួយសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងនិងក្រុមពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់សេរីភាពនៅទូទាំងប្រទេសចិន ។លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង។កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ។ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.